La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Înainte de cel de-al doilea război mondial, în Peretu au funcționat două biserici cu câte 30-40 de membri fiecare, ambele situate la șoseaua principală, Alexandria Roșiorii de Vede. Peretu 2 este situată în partea de sud spre Alexandria. În perioada războiului, când toate bisericile din țară au fost închise, imobilul bisericii Peretu 2 a fost luat de către primărie și folosit ca depozit de muniție pentru regimentul 3. După eliberarea imobilului, credincioșii au întreprins un plan de refacere a clădirii și mărirea acesteia, deoarece erau 150 de membri și 30-35 de copii. După Revoluția din 89, au luat ființă alte biserici în această zonă, iar jumătate din credincioșii de la Peretu 2 s-au mutat la Peretu 4, aici rămânând 240 de membri. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Peretu 2, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Nicu Butoi.
Era o întrebare care tulbura pe contemporanii lui Samson. Care era întrebarea? De unde-ți vine puterea? Asta interesa pe oameni. Nu știu dacă el era fizic diferit de noi. Cred că nu. Dovadă că, la un moment dat, a fost un simplu om. Absolut un simplu om. Nimic nu a fost diferit. Nu a fost un om de 2 metri sau puterea lui nu venea din mușchii lui. Sau din oasele lui. Dacă ar fi venit din mușchii și din oasele lui, acestea au rămas cu el după aceea. Dar n-a mai fost nimic. De unde îți vine puterea? Se gândeau ei la orice, dar la un lucru nu s-au putut gândi, niciodată. Până când el nu a ales și nu a hotărât să trădeze legământul lui cu Dumnezeu ca să scape de cicăleală. Cicăleala este o armă teribilă. O poartă părinții uneori, o poartă nevestele, o poartă bărbații. Am fost în casa unui bărbat cicălitor. Le-am zugrăvit casa. Cicălea continuu pe soția lui. Pentru orice. Nu pune aia. Dă-o mai încolo. Pune-o acolo. Nu e bine. Nu e așa. Vezi că ai stat prea mult la WC. Vezi că ai făcut orice. Absolut. Permanență. Am obosit în ziua aceea. Teribil. Wow. Nu de lucru meu. Atât am plăcea să lucrez. Dar am obosit de această cicălea de cineva care să observe pe unul la orice mișcare trebuie făcut altfel. A doua zi când am venit la lucru, nici nu știam dacă să mai vin sau să nu mai vin, dar a doua zi când am venit la lucru, l-am găsit cu mâna în gips, legată de gât. Căzuse, încerca să prindă un țânțar și a căzut săracul în mână și și-a rupt mâna. A doua zi nu mai cicălea pe nimeni. Era așa cu minte. Și am zis, domne, atunci ar fi de folos să se prelungească starea asta, nu doar 3 săptămâni, să dureze vreo 30 de ani, că dacă stai cu mâna așa, înseamnă că și te doare eventual. Ești schimbat. Cicăleala este o armă teribilă pentru oamenii slabi, bineînțeles. Eu eram un om slab la ora aceea. Cicăleala nu ar trebui să te deranjeze mai mult decât mersul unui motor. Taca, taca, taca. Voi aveți diesel pe aici toți. Ați văzut cum merge acolo și da. Atât ar trebui să însemneze. N-ar trebui să te deranjeze cicăleala mai mult decât picurul de la strașină. Picură, când plouă, ce te enervezi că plouă? Că nu se enervează nimeni. Din potrivă, te ia somn, ai văzut pe ploaie. Problema este nu la cine cicălește pe altul, ci la cine se lasă cicălit de un altul. Nu te poate cicăli nimeni fără consimțământul tău. De fapt, nu te cicălește altcineva. Tu ești care faci treaba asta. Nu te poate batjocori nimeni fără consimțământul tău. Am spus unei biserici care se comporta neobișnuit, nu risipiți timpul cu mine, nu pierdeți timpul cu mine. Mie dacă o să-mi ziceți bou, eu n-am de gând să mă duc să mănânc fân pentru că voi mi-a zis bo acum. Zic, eu n-am de gând să fac treaba aceasta. Dimpotrivă, zic, eu am de gând să chem un doctor și să-i spun așa, uite, domne, niște oameni se uită la un om și văd un bou. Cum se numește boala asta? Vreau să știu. Oamenii ăștia sunt bolnavi. Cu alte cuvinte, paza sufletului tău nu a fost încredințată aproape lui tău. Nu el trebuie să-ți păzească sufletul de înjosire sau de batjocură sau de cicăleala aceasta care l-a făcut pe un om să se lepede de Dumnezeu până la urmă ca să scape de ea. Dumnezeu nu a încredințat oamenilor așa ceva. Ți-a încredințat ție. Ție ți-a încredințat paza sufletului tău. Nu pot să nu citesc pe Mrs. Roosevelt care a spus: nimeni nu te poate înjosi fără consimțământul tău. Tu ești cel care te înjosești. Și bine zicem noi pe românește: m-am supărat. E corect spus așa. Nu e corect spus m-a supărat. M-a supărat cineva. N-are cum să te supere nimeni. Nici Satana n-are cum să te supere. Nici Satana n-are ce să facă. El propune. El încearcă. El dorește. Dar fără consimțământul tău, nu se poate face nimic. Ce frumos scrie în cartea Parabole la capitolul acesta Asemănătorul. Inima noastră nu este drum pentru picioarele oamenilor și animalelor. Nu. Ce să caute în inima ta oameni și animale când acolo este templul Duhului Sfânt? Dar nu poți să trăiești în acest fel dacă inima ți este goală. Ea trebuie să fie plină de prezența cuiva ca să nu mai aibă loc diavolul acolo. Ca să nu mai aibă loc batjocura sau înjosirea sau supărarea sau celelalte lucruri acolo. Trebuie să fie plină de prezența lui, de prezența Duhului Său cel Sfânt. Diavolul nici nu preferă să se apropie de o astfel de inimă, pentru el este un chin, este o tortură aceasta, ca să se apropie de o inimă în care locuiește Iisus. Întrebarea aceasta, de unde îți vine puterea, este cea care astăzi este în mințile multor oameni în jurul nostru și vor să înțeleagă de unde vine viața aceasta noastră diferită. De unde vine răbdarea aceasta noastră, pe care ei n-au putut să o trăiască, nici să o învețe de undeva. De unde vine așa ceva? Și cei mai mulți s-au gândit că poate vine de la biserică. Acolo se întâlnesc cu oamenii și acolo învață această răbdare. Problema este că nu e adevărat lucrul acesta. Dacă ați fi participat la unele sesiuni de comitet, probabil că acolo ați fi văzut că oamenii nu numai că nu învață răbdarea, învață pe ceilalți membri mai tineri de comitet cum să fie nestăpâniți. Adică e vorba de înfrânare și de desfrânare în vorbire și în temperamentul nostru. Ne-am fi dat seama că biserica de fapt nu poate să învețe pe nimeni răbdare sau poate de unde vine această sfințenie în viață. Poate vine de la biserică? Nu. Printre rândurile celor din biserică se ascund șerpi și scorpii. Oameni care n-au nicio frică de Dumnezeu, nicio rușine de oameni, se ascund aici în biserică. Aici păcătuiesc cel mai liniștiți. Datorită faptului că diavolul se simte cel mai în siguranță sâmbătă în biserică. El se ducea la templu sâmbătă, acolo știa sigur că nu o să-l dea nimeni afară. Fiindcă frații au hotărât că sâmbătă nu trebuie să dai pe Satan afară. Trebuie să-l protejezi, să-l ajut să ține și el sabatul împreună cu toți ceilalți. De aceea au adus pe bolnav după apusul soarelui. Sâmbăta l-au lăsat pe diavol să-și facă de cap cum a vrut în biserică. Noi nu lucrăm sâmbăta. E adevărat, și diavolul s-a bucurat de lucrul acesta. De unde îți vine puterea? Aș vrea să citim un verset și să-mi spuneți voi tare toți, să-mi dați răspuns, de unde vine puterea. Suntem în Luca la capitolul 9, versetul 28. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Iacă stăteau de vorbă cu el doi bărbați, Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Acum vreau să vă întreb pe voi, în primul rând pe voi copii, să-mi spuneți voi și pe voi tineri, să-mi spuneți voi de unde venea această putere în Fiul lui Dumnezeu. De ce i s-a schimbat înfățișarea feței? De ce i s-a schimbat haina, s-a făcut strălucitoare ca lumina? De ce a venit să stea de vorbă cu el Moise și Ilie? Discutăm de acum cine e Moise și Ilie, dar aș vrea să știu de unde veneau aceste lucruri și de ce s-au întâmplat toate. Ia să vedem, voi ascultați întâi. Aici vreau să știu de unde veneau aceste lucruri și de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Cine poate să-mi spună? Ce credeți voi? Această schimbare la față și această schimbare a hainei și această comuniune cu Moise și Ilie, toate izvorau din rugăciune. De acolo venea puterea. Puterea nu vine de la predici, nu vine de la școala de sabat, nu vine de la clădire, nu vine de la organizații, de la sisteme, de la tot felul de doctrine, de învățături, nu vine de aici nimic. Acestea toate au valoare dacă sunt alimentate cu rugăciunea. În viața personală nu va avea loc această minune care se numește schimbarea la față, nu va avea loc această minune decât ca urmare și ca rezultat al rugăciunii. Nu ca rezultat al predicilor. Pot să predic până voi muri la amvon ca fratele. Aceasta nu va ajuta cu nimic. Religia adevărată nu se măsoară după prezența la biserică. Prezența la biserică se măsoară după religia adevărată. Religia adevărată este a inimii, care nu știe nimeni. Nu o declarăm în predici, nu știu copiii despre părinți sau soții sau soțiile. E o taină atât de bine închegată între om și Dumnezeu. Măsura iubirii pentru aproapele tău nu constă în cadourile pe care le dai sau în locul pe care îl pregătești unde să stea. Se manifestă și în aceste lucruri, dar nu constă în ele. Acestea pot să fie extraordinar de înșelătoare. De câte ori au spus oamenii cuvinte așa de ieftine și de mincinoase unii față de alții? Pacea Domnului. Serios, domne? Nu vine să cred. Pacea Domnului. Păi ce ai vorbit de mine era la altare? Ce fel de pace, cu vorba lui noul Zimri, pace noule Zimri, ce fel de pace este? Pacea Domnului, auzi. E bine de un frate de la Balta Sărată, să aveți grijă când vă duceți pe acolo. El, dacă vă rugați ce nu trebuie, și o să ziceți așa, Doamne, vrem să te slujim cu tot ce suntem și tot ce avem, el o să spună tare în adunare, Doamne, ce mai minții, așa o să zică. Vedeți, am un prieten care nu se roagă acolo niciodată, zice, eu nu mă rog acolo, că dacă mă rog știu precis că îmi zice, mai bine tac din gură. Dacă o să spuneți treaba asta, el așa o să zică, Doamne, ce mai mințim. Și pe aceea, după ce spunem asta, spunem, Doamne, când plecăm de aici, am vrea să ducem vestea bună la orice om. O să auzim iar în adunare, Doamne, altă minciună. Așa o să auzim, fiindcă așa este. De unde? Eu am de gând să mă duc să dau la vacă. Nici de cum n-am de gând să mă duc să vestesc Evanghelia sau... Ce vreau să spun este că de multe ori aceste lucruri sunt teribil de înșelătoare. Măsura iubirii, atât față de Dumnezeu, cât și față de biserică și față de cel din casa ta sau din viața ta. Măsura iubirii este timpul pe care îl petreci în taină, neștiu de nimeni, nemăsurat de nimeni, nedeclarat nimănui, timpul pe care îl petreci în taină pentru acea persoană, pentru adunare. Dar, iubiții mei, dragostea noastră pentru această lucrare nu se măsoară în ceea ce am pregătit acolo sau ce facem acolo. Acestea sunt doar manifestare exterioară. Ce se petrece în taina vieții noastre? Luptăm în viață cu anumite păcate dintotdeauna. Suntem cunoscuți, chiar de vecini, de familie, suntem cunoscuți că avem o problemă în acest domeniu. E un bun săracu, dar uite, are problema aceasta. Îmi spunea un frate, zice, eu nu am inimă rea, dar am gura proastă și nu pot să mă stăpânesc deloc. Vorbesc așa, zic, n-aș crede că nu poți să te stăpânești. S-a ridicat în adunare el odată și a vorbit așa de tare și de urât, încât o tânără macedoneancă s-a speriat, a fugit, niciodată nu mai călcat la biserică. Ultima dată când a fost în biserică a fost atunci. A fugit sărmana ca de nu știu ce. N-a putut să... Deși nu înțelegea limba, Dar s-a speriat rău de tot de purtarea acestui om și el a spus că este un om bun, dar el are problema asta, că nu se poate să se abține, se enervează, să mânie, spune el. Și l-am întrebat, zic, spune-mi, nu pot, a zis el. Spune-mi când te oprește poliția pe autostradă și îți cere actele și îți cere cutare, documente, înscriere și îți cere asta și te trimite înapoi la mașină sau îți mai spune dă-mi cutare sau dă-mi cutare. Tot așa te enervezi și zici, lasă-mă, Doamne, în pace odată, ce până? Tot așa vorbești cu poliția? Te leagă imediat, băiatule, te pune pachet într-o mașină, îți dă 8 zile de pușcărie pentru treaba asta. 8 zile stai la răcoare dacă vorbești nervos cu poliția. Ai vorbit vreodată nervos cu poliția? Niciodată în viața mea. Da, cu Domnul vorbești, nu e nicio problemă. La biserică nu e o problemă. Domnul nu merită, va să zică, respectul pe care îl merită polițaiul. Domnul nu merită chestia aceasta. Cu alte cuvinte, vreau să spun că ceea ce în viața noastră aparent nu a căpătat rezolvare într-o viață întreagă și suntem cunoscuți după acest defect. Unul nu poate să stea până nu bea un pic. Altul, când se înfurie, înjură. Știați că sunt frați care înjură serios? Ei înjură la locul de muncă, dacă s-a dat cu ciocană peste mână. De asta stătea un copil lângă gard și era să întârzie de la școală. Și maică s-a strigat mereu după el, hai mă, treci acasă! Erau vecini cu preotul. Treci mă, că întârzi de la școală, n-auzi, treci că e târziu, treci, vine un coace, n-auzi. El mai stau puțin, acum vin, gata, uite, acum vin. Până la urmă, maica s-a dus după el, preotul făcea un gard și l-a găsit, urmărind atent acolo, în timp ce preotul făcea un gard. De ce stai mai aici, l-a întrebat maica sa. Deci vreau să văd ce zice un popă când își dă cu ciocanul peste deget. Vreau să văd. N-a apucat să vadă, pentru că popa și-a dat cu ciocanul peste deget după ce a plecat, știți? Dar lumea întreagă vrea să vadă ce zicem și ce facem. Se uită la fața noastră. Ei ne știu. Vecinii noștri ne știu, familia ne știe. Sunt anumite lucruri cu care luptăm de o viață întreagă. Venim la biserică aici, uneori la anul nou, promitem noi niște minciuni, cum că o să facem, că o să dregem. După 3 zile nu mai a rămas nimic din ce am promis. La săptămâna de rugăciune, de obicei, să toarnă cele mai multe dintre minciuni, atunci le auzi, să numesc angajamente. Cred că astea de la partid, ne-a rămas după vremea Partidului Comunist, că numai acolo se mințea pe rupte și mințeai, știai că minți, toată lumea știa că minți, dar dacă nu mințeai, nu era în ordine lucrurile. Cred că seamănă puțin cu aceasta. Nu s-a întâmplat nimic în ani de zile. Mi-a spus niște bătrâni la Cernăuți. Zice, sunt mai înapoi, dânsa avea apropiat 80 de ani, sunt mai înapoi de unde am fost când aveam 20 de ani. Când am avut 20 de ani și am venit la biserică, am avut altă viață. Astăzi sunt mai în urmă. Și dânsa spunea, zice, au avut 3 copii, toți 3 au murit în accidente groaznice, unul electric, unul cu mașină, 2 cu mașină. Am cerut cu soțul și de multe ori am vrut să încheiem viața și nu știu de ce, Dumnezeu n-a îngăduit să încheiem viața, dar acum, după ce am ascultat aici, mi-am dat seama de ce n-am încheiat viața. Vezi, noi am încercat aceste lucruri prin mijloace omenești, pur și simplu. Noi am crezut că timpul o să rezolve anumite treburi. De obicei, când se căsătoresc 2 tineri, ei sesizează care sunt diferențele și defectele și problemele care riscă să le amărască viața, să le întunece orizontul. Ei văd aceste lucruri, dar ei speră că timpul o să rezolve, în speță fetele, ele speră, știți care e diferența între băieți și fete când se căsătoresc. Băiatul speră că fata nu se va schimba niciodată și ea speră că o să-l schimbe de a doua zi, deja începe lucrarea. Nu se întâmplă într-o viață întreagă, timpul nu rezolvă nimic. Timpul nu face decât să sigileze și mai mult fără de legea. Un om nu face altceva decât să devine un păcătos bătrân. Un desfrânat tânăr devine un desfrânat bătrân. Asta e singurul lucru pe care îl săvârșește timpul. Singura schimbare la față are loc în rugăciune. Doar acolo. În prezența lui Dumnezeu, în intimitatea aceasta, unde nu trebuie să pătrundă niciun fel de suflet omenesc sau nimeni nu trebuie să se amestece în acest lucru, nici nu trebuie să devină public așa ceva. Scriptura scrie că în momentul pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Știi tu care este acea problemă cu care lupți în viață. Nu se va schimba pentru nimic în lume decât acolo, în taina rugăciunii. Și aceste lucruri nu se petrec la serviciu divin. Natanael n-a cunoscut pe Iisus și nu a fost găsit de Iisus la templu, ci a fost găsit sub un smochin, acolo unde, în intimitatea lui, se ruga și zbuciuma sufletul și vroia să afle și să înțeleagă și să urmeze pe Domnul. Acolo a avut loc întâlnirea lui cu Domnul. Acolo te-am văzut, îi spune Domnul, te-am văzut sub smochin, te-am văzut în rugăciunea aceasta. Acolo s-a petrecut schimbarea marelui persecutor, Pavel. Acolo s-a petrecut. Du-te, i-a spus lui Anania, du-te la omul ăsta și roagă-te să-și capete vederea. Doamne, știi cine e omul ăsta? Aole, unde mă trimiți? Domnul i-a spus, du-te că omul ăsta se roagă. În momentul când Anania aude așa ceva, se roagă, gata. Sufletul mi-e liniștit. Nu se poate. Oricine se roagă, dar nu rugăciunea aceasta a fățarnicului, nu rugăciunea materialistului, rugăciunea cea adâncă, rugăciune care nu este rugăminte și rugăciune care nu este cerșeală, care nu este cerere, ci este ceea ce scrie în Cartea Calea către Hristos, este deschiderea sufletului ca în fața unui prieten. Doar acolo se va rezolva problema aceea din viața ta. Nici părinții nu poate să te ajute, nici biserica, nici pastorul, nimeni pe lume. Dar poate să ți se schimbe fața sufletului acolo în rugăciune. Sunt probleme la care nu mai avem acces. Sunt persoane cu care comunicarea nu mai e posibilă. Ne-au interzis. Dar aceasta nu e o problemă. Aceasta nu este o problemă deloc. Pot să mă ocup de cineva care nu-mi dă voie să mă ocup de el, nu-mi dă voie nici să-i vorbesc. Pot să mă ocup de acea persoană prin rugăciune. Pot să vorbesc cuiva despre cineva și vă asigur, din experiență vie personală, pot să vă asigur că mesajul ajunge acolo mult mai bine decât dacă l-aș fi dus eu. Un domn din Texas, care cândva a cântat la orchestră, el conducea orchestra simfonică din Dallas și la un moment dat simte că viața nu mai merge normal. Până atunci a mers normal, a zis el. Dar acum nu mai merge normal viața. Și atunci s-a gândit ce se întâmplă. N-a fost greu să-și dea seama ce se întâmplă. A luat telefonul imediat și a sunat în California la mama sa. Și a spus, mamă, te rog foarte mult să încetezi cu rugăciunile astea. Și mama îi spune, zice, nu are dreptul nici diavolul să-mi dea ordine în domeniul rugăciunii. Cu atât mai puțin tu. Nimeni pe pământul acesta, nici cel mai puternic om, nu poate să împiedice rugăciunea mea pe care poți să o înalți stând de vorbă cu tine sau călătorind sau în aglomerația orașelor sau pe trotuare, oriunde sunt. Nimeni nu poate să intervină aici, băiatule, îi spune mama. Voi continua să mă rog câtă vreme voi continua să respir. Asta e tot. La revedere, și-a pus telefonul. Câteva luni mai târziu, același domn dirijor mare sună înapoi la mama și spune, mamă, într-o sâmbătă dimineață, mamă, astăzi mă botez la biserică. Amin, a zis mama. Acesta a fost subiectul rugăciunii. Dacă nu-mi dai voie să vorbesc cu tine, dacă nu-mi dai voie să fac nimic pentru Dumnezeu în viața ta, poți să rog pe cineva care poate să facă orice în viața ta. Mesajul va ajunge mai sigur acolo. Dar acest lucru nu se poate întâmpla decât pe când se ruga. A venit un american, a fost aici în România mai mult timp și interesant, a făcut o colecție de poze de nuntă și poze de biserici. S-a dus prin diverse biserici și în timpul serviciului divin a pozat adunarea. Și de asemenea, prin casele oamenilor pe unde s-a dus, aveți poze de nuntă? Da. Bun, a luat poza de nuntă. A venit la noi în Biserica Românească, în California, și a zis, vreau să-mi dați și mie o jumătate de oră, da, cu plăcere, poftiți. Și a pus pe un ecran pozele astea, una după alta. Zice, uite ce am luat eu din România. Și ne-a arătat poze de nuntă. Ne-am uitat, am rămas încremeniți. Am crezut că sunt poze din lagărul de concentrare de la Auschwitz. Așa am crezut. Când am văzut poze de biserici, nu se poate. Atunci ne-am dat și noi seama că el de asta a mers în România, a luat fețele oamenilor, fața bisericii, fața mirilor. Uitați-vă, oamenii ăștia sunt în cea mai fericită zi a lui. De ce arată oamenii ăștia așa? Dacă sunt în cea mai fericită zi a vieții lor, de ce arată oamenii ăștia așa? Biserica aceasta declară bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. De ce arată oamenii aceștia așa, dacă e adevărat ce se predică acolo la Ambon și ce citim din Biblie? Dați-mi o explicație. N-am avut nicio explicație să dăm. Zic, singura explicație este că am înțeles greșit pe Dumnezeu. Nu am crezut că Dumnezeu este un Dumnezeu aspru, întunecat, rece. Și am devenit asemenea Lui. Dacă am fi avut o altă imagine, am fi devenit altfel. Acest lucru nu se poate schimba. Nu se poate schimba prin programe, prin tehnici, prin psihologie. Singurul lucru care poate să schimbe este rugăciunea. Citeam ce spune Ellen White, că în unele case, zice, nu se ridică umbrele niciodată. Acolo e numai rece, numai umbră, numai întuneric, numai porunci aspre. O viață de care un om oftează și ar vrea să scape, exact așa cum scrie în Iov. Cum suspină robul după umbră, așa suspin eu după moarte, tare aș vrea să închei, nu mai pot să duc această viață. Nu se ridică umbrele niciodată, întreaga viață este un reproș, o nemulțumire, nimic nu este bun de ajuns pentru câte unii oameni. Se numesc în Biblie oameni greu de mulțumit. Ei sunt nemulțumiți de Dumnezeu, în primul rând. De acolo pornește totul. Apoi, din faptul că sunt nemulțumiți de Dumnezeu, își manifestă nemulțumirea, pentru că n-au să-L găsească pe Dumnezeu la vreo adresă, îi găsesc pe cei de lângă ei și își revarsă continuă trava și amărăciunea aceasta a lor sufletească față de oameni. Acest lucru l-am învățat de la Samuel când era foarte amărât și Domnul i-a spus, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Nu de tine e nemulțumită sau nemulțumit, ci de mine este nemulțumit. Eu zice ție pentru că nu mă găsește pe mine, dar în realitate de mine este nemulțumit. Acest lucru nu se poate schimba și nu se va schimba decât așa cum scrie aici, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Așa va face Dumnezeu cu fiecare dintre noi care ne dedicăm viața în taină rugăciunii. Este așa o armă puternică? Aceasta este adevărata viață de rugăciune. Nu, adevărata viață de rugăciune nu este ora de rugăciune de la biserică. Acolo venim biruitori sau înfrânți de acasă, din viața noastră particulară, și punem la un loc biruințele sau înfrângerile noastre, grămadă aici înaintea lui Dumnezeu. Asta e tot. Dar adevărata biruință se capătă acasă, în taina sufletului. Acolo se schimbă ființa umană. Aș vrea să răspundeți la o întrebare. De ce cei mai mulți dintre creștini s-au făcut sondaje serioase? Cei mai mulți dintre creștini n-au niciun fel de viață de rugăciune. O formă pentru un pic de îmbătare a conștiinței la mâncare, la masă, dacă asculți pe unii oameni când spun rugăciunea, dar nu scrie sincer, trebuie la Dumnezeu să rugăm. Amin. Dumnezeu, dacă te-ai duce la cineva într-o audiență și ai vorbi așa, eu cred că ar chema salvarea. Dumnezeu are o problemă, omul acesta. Așa vorbești cu soția ta, cu copiii, te ai spus acolo niște formule, niște cuvinte din astea păgânești. Aceeași formulă repetată, Mântuitorul a spus, nu repetați ca păgânii aceleași vorbe. Este clar că nu ai nimic în suflet pentru Dumnezeu în momentul în care repeți acolo niște fraze moarte. Sunt unii oameni care când încep rugăciunea știi precis unde se duce, te poți odihni până la sfârșit, că știi despre ce. Ai mai auzit până atunci. Or nu, dragostea dictează altceva. Dragostea dictează creație. Când vorbești cu cineva pe care îl iubești, inventezi tot felul de expresii noi, vorbești cald, pui culoare în ce spui, lumină. Aceasta însemnează dragoste. Rugăciunea este expresia a ceea ce simțim noi față de Dumnezeu. Nu aceasta este rugăciunea. Rugăciunea la masă, Doamne, binecuvântează și mâncare. Amin, gata, putem să mâncăm. Nu. Nu este aceasta viața de rugăciune. Viața de rugăciune este retragerea noastră în taină cu Dumnezeu. De ce cei mai mulți dintre creștini au renunțat la acest lucru? Cine poate să-mi spună? Mi-ar place dacă mi-am spune. Dați un răspuns. Este o expresie a faptului că dragostea celor mai mulți se va răci. Și dacă vrei să știi dragostea ta față de Dumnezeu unde este, uită-te la viața ta de rugăciune. Dar nu te uita la vorbele pe care le spui. Acestea nu au nicio importanță. Farisei spuneau niște rugăciuni lungi, ce nu s-a mai pomenit, după aceea se întâlneau să plănuiască cum să-L ucide pe Iisus. Nu la cuvintele pe care le spui. Uită-te la ce simte inima ta când spui aceste cuvinte lui Dumnezeu. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în dragoste cu adevărat. Acest lucru îți va spune, te va învăța. De ce au renunțat cei mai mulți oameni la rugăciune? Nu dorește schimbarea. Nu. Stă departe pentru că el știe că dacă va sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, se va produce o schimbare și el nu vrea să se schimbe. Nu. El crede că are dreptate. E prea mândru să recunoască faptul că a fost greșit o viață întreagă. Nu. Preferă să moară în acest lucru pe care îl știe că nu este adevărat. Știe că n-a avut dreptate și că nu este aceasta calea lui Dumnezeu. Dar continuă să meargă pe ea până la moarte. Mândria alege să moară decât să recunoască adevărul. Aceasta este o boală a sufletului atât de grea, încât duce pe un om practic la sinucidere. Un om își sfârșește viața din cauza mândriei lui. Nu poate să admită că a fost greșit sau nu vrea mai degrabă. Dar acolo în rugăciune, acolo se petrece minunea. Acolo se schimbă haina caracterului nostru. Scriptura spune, îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. În rugăciune se întâmplă lucrul acesta. La predică învățăm ce să facem, dar aceasta nu ne ajută cu nimic. Ce folos că știm ce să facem? Ce tot înșiri tu legile mele, spune în capitolul 2 din Epistola către Romani, tot înșiri tu legile mele, ce folos că au fost aduși preoții, cărturarii, farizeii când au sosit magii la Ierusalim și au citat cu precizie textul din Mica de la capitolul 5. Cu ce să ajute lucrul acesta? Au spus, da, știm unde se va naște Iisus în Betlehemul din Iudeea, dar au căscat și au plecat și s-au culcat. Nu ajută pe nimeni să știe Scriptura. N-am avut de lucru și am spus unui frate că George Müller, că a citit Biblia de 200 de ori, dintre care de 100 de ori în genunchi, de la un capăt la altul. Și când i-am spus acest lucru, s-a oprit din lucru, lucram amândoi la construcție, s-a oprit din lucru și a zis să nu mai îmi spui niciodată acest lucru. Și a spus, dar de ce mă, care e treaba? Păi cineva din familia mea a citit Biblia de 105 ori, și zice, vorba lui Ion Creangă, nu puteai să noptezi cu Irinuca în casă, că era urâtă, dar cu persoana asta care a citit Biblia de 105 ori, nu poți să noptezi în aceeași casă pentru că e rea. Dar e groaznic, e ceva n-ai văzut. Și a citit Biblia de 105 ori. Nu ajută pe nimeni lucrul acesta. Acolo spune Mântuitorul, cercetați Biblia, fiindcă credeți că acolo aveți viață veșnică prin citirea Bibliei. Puteți să citiți oricât de mult, dar nu uitați. Biblia mărturisește despre mine. Biblia vă spune să veniți la mine. Degeaba o citești dacă n-asculți ce zice ea. Ce folos? De aceea s-a schimbat îmbrăcămintea Domnului Iisus Hristos. Dar după ce i s-a schimbat fața, după ce i s-a schimbat îmbrăcămintea, atunci într-adevăr a putut să stea în prezența Scripturii. Atunci Scriptura, Moise și Ilie, respectiv, atunci a avut putere și a avut un cuvânt de spus în viața lui. Iubiții mei, trebuie să privim asupra acestor lucruri cu o față deschisă. Nu este cazul să apărăm sau să fim misterioși în această privință. Nu este cazul. Nu este cazul să expunem în fața oamenilor aici o lucrare sau o mărturisire foarte înaltă, extraordinară. Vai ce experiențe ne-a spus omosta sau ce au făcut ieri sau alte. Nu mi-ajută cu nimic aceasta. Important este nu ce fac, ci cine sunt în adevăr. Cine sunt în intimitatea și în taina sufletului meu. Judecata nu se va face după lucrarea pe care am făcut-o. Sau n-am făcut-o. Judecata nu se va face după predicile pe care le-am auzit sau le-am predat înaintea oamenilor. Cartea Eclesia spune că judecata se va face cu privire la ceea ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Aici la biserică n-am auzit să fie cineva vreodată exclus sau am auzit că voi practicați astea, cenzuri, excluderi. E o poliție serioasă aici la voi, am auzit multe experiențe. N-am auzit cineva să fie exclus pe motivul acesta al vieții intime, ascunse, personale. N-a fost nimeni exclus pentru că nu nu se roagă. Nu, Dumnezeu n-a lăsat lucrurile acestea ca să fie judecate de oameni. Dar m-a lăsat pe mine să mă judec pe mine. Eu știu ce fac. Eu știu ce fac și eu știu ce nu fac. Eu știu ce simt și eu știu ce nu simt față de Dumnezeu. Știți de unde a pornit reforma? Marea reformă a lui Luther, datorită căreia citim noi Biblia acum în biserică. Noi nu aveam dreptul să punem mâna pe această carte. Popa ne-ar fi bătut dacă ne prindea. Da, acum nu numai că nu ne bate popa în zână, mi-a trimis salutări cordiale aici la sală. Și vreau să-i fac o vizită zilele acestea. Datorită unui om care undeva a stat în prezența lui Dumnezeu și a spus: Părinte, marele meu păcat, părinte, i-a spus confesorului lui. Care e marele tău păcat? Că îl știa la biserică. Cine ținea posturile lui Martin Luther? Cine făcea lucrările lui Martin Luther? Cine era un călugăr mai bun decât omul acesta? Nu există așa ceva. Și totuși el îi spune confesorului lui: Păcatul meu cel greu, părinte, păcatul meu cel greu, confesorul. Părintele Staupitz a rămas încremenit și a spus: Ce ai făcut? Ai curvit! Ce ai făcut? Și Luther spune: Nu, departe de mine așa ceva, nici nu mă gândesc vreodată, departe de mine așa ceva, dar păcatul meu cel greu, părinte, păcatul meu, care e păcatul tău? Părinte, eu nu iubesc pe Dumnezeu. Eu nu iubesc pe Dumnezeu. Eu sunt călugăr, eu țin posturile, eu sunt în biserică, eu sunt în rugăciune, toată noaptea sunt cu genunchii pe piatră în rugăciune. Eu am citit liste cu vii și cu morți și m-a rugat pentru ei zi și noapte. Dar în sufletul meu nu iubesc pe Dumnezeu, părinte. Părinte, Dumnezeu mă urăște, a spus el. Nu, tinere, tu urăști pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu te urăște pe tine. Dar pentru că te-ai tulburat pentru starea ta lăuntrică, pentru că ți-ai dat seama că tu nu iubești pe Dumnezeu, i-a spus părintele Staupitz: Vreau să te conduc undeva. Ia cartea aceasta și i-a dat Scriptura pentru prima dată, i-a dat acces la Moise și Ilie, așa cum scrie aici. Când a citit el Noul Testament, când a văzut el că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu că ură Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, s-a topit. Acest om s-a schimbat la față, i s-a schimbat haina sufletului. A putut să citească Scriptura altfel. Și a auzit cuvintele acestea dumnezești: dreptul va trăi prin credință. Le-a înțeles? Și atunci, după 500 de ani, peste 500 de ani, alții înaintea lui au încercat reforma aceasta, nimic nu a funcționat. Nu, niciodată nu se va, când aud aici la biserică reformă și redeșteptare, reformă și redeșteptare, știu că sunt glumițe acestea, nici măcar glume nu sunt, glumițe. Glumim cu vorbele, știți. Reformă și redeșteptare însemnează, după părerea noastră, mai mult zgomot, un pic de agitație, gata, s-a făcut reformă și redeșteptare. Nu, reforma nu pornește la biserică în vreun program. Reforma pornește în inimă. Reforma pornește în suflet. Ia să vedem ce se întâmplă aici, în momentul în care s-a petrecut această reformă a inimii. Momentul în care inima aceasta mândră, care vrea să se mântuiască pe ea însăși, prin dreptatea ei, momentul în care această inimă se supune lui Dumnezeu în umilință și se lasă îmbrăcată în haina dreptății lui Hristos, atunci să-mi spuneți ce se întâmplă aici la biserică. Iubiții mei, în această zi Dumnezeu ne recomandă această viață. Aceasta este adevărata credință. După aceasta vom fi judecați. Aceasta e cea care va rodi în viața noastră adevăratele roade care vor merge în grânarele lui Dumnezeu. Restul va merge la foc. Indiferent ce se întâmplă, în parabola acolo spune: du-te și adune pe toți, cheamă-i aici la ospățul nunții. Doamne, pe care să-i chem? Și bun și răi. Amândoi deopotrivă, și bun și răi, au trebuință de Dumnezeu. Dacă nu vor fi prezenți la ospățul lui Dumnezeu, dacă nu vor fi îmbrăcați în haina pe care o dă Dumnezeu, nu este nicio speranță pentru mântuirea cuiva. La oameni, spune Mântuitorul nostru, lucrul acesta este imposibil. Nu știu dacă poți să crezi ce am vorbit, ce am citit din Scripturi în dimineața aceasta. Nu știu dacă poți să crezi acest lucru. Dar nu e nevoie să te muncești prea mult cu a crede. De multe ori cineva îți recomandă un medicament și Eu n-am niciun fel de încredere în medicamentele astea care sunt bune de toate halea. Nu, când aud expresia asta pentru mine, nu mai reprezintă nimic medicamentul ăsta. Bun de toate cele. Dar aici, când Scriptura spune că medicamentul acesta al sufletului e bun de toate cele, acest lucru îl cred. Îl cred din adâncul sufletului. Scriptura ne recomandă în dimineața aceasta acest fel de viață. Încetează să te mai muncești cu arătarea în afară. Auleu, ce zice lumea? Ce contează acesta? Ce va zice lumea ziua când numele tău va fi strigat acolo? Cu ce va interveni satul acesta? Sau familia ta? Sau fiecare va fi chemat personal înaintea lui Dumnezeu. Nu te mai munci cu acest lucru. Încetează. Cu un singur lucru muncește-te. Dacă inima ta iubește pe Dumnezeu sau nu. Dar nu e o problemă dacă iubești sau nu pe Dumnezeu. Nu e o problemă aceasta. O problemă este să-ți dai seama dacă este așa sau nu este așa. O problemă este să aduci inima ta la Dumnezeu, fie că este curată, fie că este murdară. Mai mare pericol când crezi că e curată, atunci e mare pericol. E mai mare decât celălalt pericol. Cel murdar uneori nu îndrăznește să vină la Dumnezeu, iar cel care crede că este curat nu simte nevoia să vină la Dumnezeu. E mai mare pericolul acesta. Dar indiferent cum ar fi inima noastră, El ne cheamă pe noi să o aducem, Fiule, dă-mi inima ta. Și nu scrie acolo nici bună, nici rea. Atât spune. Fiule, dă-mi inima ta. Și mai scrie acolo, nu vină la biserică sau botează-te sau dă zeciuiel sau... Nu scrie aceste lucruri acolo. Acolo scrie ochii tăi să găsească plăcere. Ce folos că mergi pe calea Domnului, dar nu ai plăcere de ea? Oh, când e ceasul să mă duc la biserică iară. Vreți să anunțați deschiderea? Nu, da, nu, eu nu vreau să stau în bancă. Poate cineva să meargă la un frate sărac cu setea la învon, zice, cine vrea să meargă duminica viitoare în cutare loc, frații care puteți să mă aduceți? Nu răspunde nimeni, absolut nimeni. Nu aceasta este, ci... Toate acestea vor fi rodul a ceea ce se întâmplă tainic în cămăruța noastră. Dumnezeu să ne ajute să nu fim oamenii acestei religii fariseice, care e preocupată cu arătarea în afară. Arătarea în afară? Ea a lăsat între noi unele dintre cele mai cumplite fără de legi să se dezvolte. Am confruntat 3 oameni mari din mijlocul nostru cu mare autoritate. Și am întrebat, de ce în timpul străjii tale, când te-a pus Dumnezeu străjer, de ce nu ai tratat problema asta? Unul mi-a spus, imaginea bisericii. Datorită imaginii bisericii. Va să zică, ai lăsat cancerul să mănânce prin înăuntru, dar ai avut grijă mare ca fața să fie bine fardată ca să arate bine în societate. În timpul străjii lui, când Dumnezeu l-a pus străjer, El asta a făcut imaginea. Am vorbit cu al doilea. Aceeași problemă care s-a perpetuat sub acesta, s-a perpetuat sub conducerea ta, sub straja ta. De ce nu ai intervenit să faci ceva ca să oprești acest cumplit flagel? Al doilea mi-a spus, imaginea bisericii, frate. Imaginea bisericii. Al treilea cu care m-am întâlnit într-un aeroport, am avut ocazia să vorbesc cu el și am spus, în timpul străjii tale, s-a perpetuat această crimă în masă. Pentru ce ai lăsat să se dezvolte acest lucru? A spus imaginea. Imaginea bisericii. De la o astfel de concepție a coborât la individul de rând preocuparea aceasta să arate bine în fața oamenilor, în fața adunării. Astupăm tot conflictele de acasă, păcatele din viață. Afară că păcătuim, se arde conștiința că noi nu păcătuim ca unul de pe stradă. Unul de pe stradă păcătuiește și se felicită că a reușit, pe când tu păcătuiești și îți distrugi conștiința pentru că tu știi că este rău ce ai făcut. E mult mai gravă situația ta care ești cu Biblia în mână decât a unuia care este pe stradă. Am fost foarte preocupați de arătarea în afară. Despre aceste lucruri nu vom fi întrebați deloc la întâlnirea noastră cu destinul nostru. Iisus este destinul nostru. Acolo vom fi întrebați ce s-a petrecut în viața noastră tainică. Ce s-a petrecut în adâncul sufletului nostru? Acolo vom vedea că roadele vieții noastre, tot ce am vorbit, ce am făcut sau n-am făcut în viață, a izvorât de acolo. Acolo este locul în care Dumnezeu poate să transforme ființa noastră. În timp ce se ruga, scrie Scriptura, i s-a schimbat fața, i s-au luminat hainele și a putut să stea de vorbă cu Moise și Ilie. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.